Aș vrea să încep predica din această dimineață cu o întrebare. Prima dată trebuie să mă uit bine în sală, să nu cumva să... Nu. Dacă ai un Range Rover sau un Land Rover și vine cineva cu un Prius la tine și îți spune: hei, n-ai vrea tu să facem schimb de mașini? Dar Range Rover-ul tău să fie plătit out, nu să fie cu datorii. Ce ai zice? Așa zici tu, Eddie. Ai zice: du-te, domnule, de aici. Nu? Am lucrat mult pentru mașina asta, mi-am dorit-o. E o mașină scumpă. N-am nevoie eu de Prius-ul tău, chiar dacă consumă puțin. Am încurcat acum cu cei care au Prius. De ce spunem așa? Pentru că nu este un schimb echitabil. Pentru că nu au aceeași valoare mașinile și putem să facem, să folosim aceeași ilustrație la... în ceea ce privește o casă sau oricare ar fi schimbul pe care vrem să-l facem. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbesc despre un schimb neobișnuit. Martin Luther l-a numit The Great Exchange, Marele Schimb. Un schimb care s-a făcut la cruce. Un schimb pe care nu o să-l înțelegem niciodată. Poate în cer o să-l înțelegem, o să înțelegem pe deplin ce a însemnat schimbul acesta. Un schimb care undeva, și sigur că da, în logica lui Dumnezeu, în matematica lui Dumnezeu, face sens. Dar în matematica noastră, în logica noastră, nu face sens. Vorbesc în această zi pentru că suntem la cină de Marele Schimb de la cruce. Acesta este titlul predicii mele. Și... predica are câteva puncte simple, așa că puteți să răsuflați liniștiți, dar o să am o abordare puțin mai teologică, sper să fie și practică, dar din când în când mai sunt mai ales tineri care spun că nu este destulă teologie, că we don't go deep into the word of God, so I will try to do that. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la cruce a fost extraordinar de important și este vorba de lucruri adânci. Textul este un singur verset, 2 Corinteni 5:21. 2 Corinteni 5:21. John MacArthur numea acest verset în limba greacă, sunt doar 15 cuvinte și spune: cele mai importante 15 cuvinte din Biblia. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Acesta este un lucru deosebit de important. Un verset care Apostolul Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, ne-l lasă și în această zi aș vrea să medităm la versetul acesta, la Marele Schimb de la cruce. Vedeți, noi când ne întrebăm oare de ce a trebuit Domnul Iisus Hristos să moară și privind înapoi și citind Evanghelie spunem: Domnul Iisus Hristos a murit pentru că au fost niște martori mincinoși care au adus pâră împotriva Lui, au vorbit lucruri neadevărate împotriva Lui. Este adevărat. Domnul Iisus Hristos a murit datorită ipocriziei liderilor religioși, farisei și saducei în mod deosebit. Datorită lor a murit. Și asta este adevărat. Domnul Iisus Hristos a murit datorită trădării lui Iuda. Și asta este adevărat. Domnul Iisus Hristos a murit datorită lașității lui Pilat, care n-a stat în picioare pentru ceea ce a crezut, căci Pilat a spus, este nevinovat. Și aceasta este adevărat. Dar Domnul Iisus Hristos a murit datorită unui plan divin bine pus la punct de Dumnezeu. Desigur, toți oamenii care au contribuit la moartea Domnului Iisus Hristos și nu s-au pocăit, vor primi pedeapsa pentru ceea ce au făcut. Dar dincolo de toate stă planul divin al lui Dumnezeu. Și întrebarea în această dimineață se pune, privind la elementele care ne stau în față, pâinea și rodul viței: de ce a trebuit să moară Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară datorită unui schimb divin, a great exchange, pe care aș vrea să îl înțelegem în această dimineață, în măsura în care putem să-l înțelegem. Haideți să ne uităm în primul rând la versetul acesta și aș vrea să trecem puțin prin el. În primul rând, la cruce. Ce s-a întâmplat la cruce? La cruce, nevinovăția lui Hristos a fost confirmată. Nevinovăția lui Hristos a fost confirmată. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pe cel ce n-a cunoscut nici un păcat. Pe cel ce n-a cunoscut nici un păcat. Și acum știu că majoritatea din noi cunoaștem lucrurile acestea, dar trebuie să le repetăm. Domnul Iisus Hristos reprezintă ceea ce în Vechiul Testament vedem mielul de jertfă. Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, ca să aduci o jertfă, trebuia să alegi un miel fără cusur, un miel fără niciun defect. Un miel cât de cât perfect, pentru că nu există miel perfect. Dar Domnul Iisus Hristos este într-adevăr mielul care este provided by God. Că mi se pare interesant să spun furnizat de Dumnezeu, dat de Dumnezeu. Mielul pe care Dumnezeu l-a dat și mielul pe care Dumnezeu îl acceptă. Mielul fără de păcat, fără de cusur. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Jertfa mielului din Vechiul Testament avea un efect temporar. Jertfa mielului lui Dumnezeu are un efect, însă, veșnic. Domnul Iisus Hristos nu a păcătuit. N-a făcut păcate nici prin comitere, nici prin omitere. Că noi de multe ori stăm deoparte și avem grijă, mai ales la cele de comitere, dar vai cum picăm în plasa păcatelor din omitere, lucruri care ar trebui să le facem și nu le facem. Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit nici în imaginația Lui, nici în gândirea Lui. A fost ispitit, dar n-a păcătuit. N-a cedat satanei, deși satana l-a ispitit. Deși farisei și saducheii de atâtea ori au vrut să-L prindă în cursă, Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit. Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit nici când a luat biciul și a scos afară din templu pe cei ce făceau comerț în templu. Nici atunci n-a păcătuit. Oamenii căutau cu disperare motive să-L acuze pe Domnul Iisus Hristos de păcat. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. În Vechiul Testament, marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Intra cu sânge datorită păcatului atât al lui cât și al poporului. Și noaptea dinainte de a intra în Sfânta Sfintelor, toată noaptea stătea treaz și exista câțiva oameni care îi citea cuvântul lui Dumnezeu non-stop, pentru ca mintea lui să se curățească și mintea lui să fie curățită de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta era preotul Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie de lucrul acesta. El nu s-a rugat niciodată lui Dumnezeu, Tatăl, Tată, iartă-mă că ce-am păcătuit. El s-a rugat pentru noi și ne-a învățat să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre. Domnul Iisus Hristos n-a cunoscut niciun păcat. Foarte interesant, în Vechiul Testament, cuvântul a cunoaște are și un accent, un ton de a iubi. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Adam a cunoscut-o pe Eva și a avut fii. În gândirea ebraică, acest cuvânt a cunoaște înseamnă și a iubi, avea înclinație pentru. Ei, când Biblia ne spune Iisus n-a cunoscut niciun păcat, Iisus n-a iubit păcatul. Care dintre noi ne putem ridica la acest standard? Pentru că acest mare schimb despre care vreau să vorbesc în această zi să poată aibă loc, a trebuit să fie în primul rând o jertfă fără păcat. Cineva fără păcat. Primul lucru, nevinovăția lui Hristos a fost confirmată pe cruce. Foarte important. Al doilea lucru, harul Tatălui a fost revelat la cruce. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, El, Dumnezeu Tatăl, Sunt mulți care cred că problema cea mai mare este cum niște oameni care iubesc păcatul pot fi împăcați cu Dumnezeu, nu? Noi când le spunem altora despre Dumnezeu, întâlnim această barieră. Lasă-mă, eu nu mă pot lăsa, eu am ale mele. Și câteodată ne facem în mintea noastră, avem ideea aceasta, omul ăsta atât de păcătos, ăsta nu o să se împace niciodată cu Dumnezeu. Nouă ni se pare că asta e problema cea mai mare. Și uităm să privim din perspectiva lui Dumnezeu. Mirarea este că Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să se împace cu niște oameni ca noi. Cum poate Dumnezeu să se împace cu niște oameni păcătoși ca și noi? Poate unii ați observat acest sac care a apărut aici la un moment dat. Și m-am gândit mult să-l folosesc sau să nu-l folosesc, că e cina Domnului. Și în timpul închinării am zis am să-l folosesc. Este un sac de gunoi. Nu trebuie să vă mai spun lucrul acesta. Fiecare din noi am acumulat în lumea aceasta gunoiul nostru spiritual. Și știți, cu cât se adună gunoiul mai mult, cu atât miroase mai mult. Vă imaginați care este mirosul păcatului? Și la un moment dat nu mai putem să stăm în casă datorită mirosului, dacă nu scoatem gunoi afară. Și cineva trebuie să ducă gunoiul, nu? Ei, cum poate Dumnezeu să se împace cu niște oameni care zi de zi poartă în spate gunoiul spiritual al păcatului? Dumnezeu care e sfânt, Dumnezeu a cărui ochi nu poate să vadă nelegiuirea. Am să-l las aici, că mai am nevoie de el. Ca un constant reminder, cum spune americanul, a păcatului din viața noastră. Vedeți, noi oameni avem uneori conflicte și ne vine greu să ne împăcăm cu cineva care ne-a greșit. Și după ce ne-am împăcat, avem tendința aceasta să stăm deoparte. Știm că cineva poate a avut un trecut tumultos, un trecut urât. Chiar dacă s-a întors la Domnul, parcă există în noi această... He has a reputation, she's got a reputation, I want to stay away from that person. Nu și Dumnezeu. Nu și Dumnezeu. So, mirarea este, cum poate un Dumnezeu care este sfânt să accepte împăcarea cu noi? Noi care am fost păcătoși și suntem predispuși păcatului. Pentru că în Romani 1:18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru și știm bine. Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Suntem noi așa de buni încât să merităm ca Dumnezeu să se îndure de noi? Nici de cum. Atunci cum este posibil? Știți cum este posibil? Și am să introduc aici un termen teologic, dar nu vreau să nu vă speriați de un termen teologic, pentru că fiecare termen teologic are o explicație logică. În termenul teologic noi vorbim despre imputare. Imputation, not amputation, imputation. Imputare înseamnă a pune ceva bine sau rău în accountul cuiva. De exemplu, pentru părinți e foarte ușor de explicat. Copilul tău a spart geamul, cine este de vină că a spart geamul? Well, cu copilul o să te socotești tu, dar cine plătește? Părintele, nu? Nu tu ai spart geamul, but you take the blame. Exact lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu la cruce. Păcatul meu și păcatul tău a fost pus pe seama Domnului Iisus Hristos. I-a fost imputat Domnului Iisus Hristos. Nu mie. El a luat gunoiul meu păcatul meu. Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, ne spune în Isaia 53:4. Isaia 53:4. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. El a luat asupra Lui. Care din noi, părinții, am accepta să ne dăm copilul nostru să moară pentru lumea asta întreagă? Can you imagine that? S-au mai întâmplat lucruri, dar n-am făcut lucrul acesta. N-aș face lucrul acesta pentru că pentru mine copiii mei sunt mai importanți decât toată lumea asta întreagă, nu? Dumnezeu n-a fost obligat să accepte răstignirea Fiului Său. A făcut-o datorită Harului Său. Dar El este obligat, datorită sfințeniei sale, să pedepsească păcatul. Asta îl obligă pe Dumnezeu. El trebuie să pedepsească păcatul. Dumnezeu n-a fost obligat să ne înlocuiască pe noi cu Fiul Său, dar a făcut-o. Acesta datorită Harului Său. Dacă este o circumstanță, o împrejurare în care am nevoie de Harul Său, este tocmai în ceea ce privește mântuirea sufletului. Vedeți, noi avem nevoie de har ca să trecem prin necazuri. Avem nevoie de har ca să fim vindecați. Și avem nevoie de harul lui Dumnezeu și de multe ori apelăm la harul lui Dumnezeu. Dar toate acestea pălesc, they fade, când le comparăm cu harul neprețuit al obținerii vieții veșnice, nu-i așa? Avem nevoie de acest har. La cruce, harul Tatălui a fost revelat. Mergem mai departe. La cruce, păcatul nostru a fost ispășit. La cruce, păcatul nostru a fost ispășit. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul acesta: pe cel pe care n-a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi. L-a făcut păcat pentru noi. Pavel scrie Corintenilor și nu este prima dată când Pavel scrie Corintenilor despre păcat. Aceasta este a doua lui epistolă, însă în prima lui epistolă, în 1 Corinteni 6:9, aș vrea să citim puțin ca să înțelegem oarecum au perceput corintenii ceea ce Pavel le scrie. 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvari, nici malahii, nici sodomiții. Mergem mai departe. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimători, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește cuvântul lui Dumnezeu direct, fără să își ceară scuze că folosește niște cuvinte directe. El numește păcatul păcat. Mergem mai departe, versetul 11. Și așa erați unii din voi. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați. Ați fost sfințiți, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Asta este soluția lui Dumnezeu. Păcatul nostru a fost ispășit, dar ce se întâmplă cu păcatul nostru? Dispare așa, automat? Nu, păcatul nostru, așa cum am spus, a fost imputat, a devenit responsabilitatea lui Iisus. Asta nu înseamnă că a fost o transfuzie de păcat de la noi la Domnul Iisus Hristos. Că Domnul Iisus Hristos a devenit păcătos. El a luat păcatul nostru asupra Lui. Vedeți? Păcatul este prezentat în Scriptură în cel puțin două feluri. Noi cel mai mult cunoaștem păcatul original sau păcatul moștenit. David spune: în păcat m-a zămislit mama mea. Este păcatul care este explicat în termeni biologici. L-am moștenit de la părinții mei, nu? Apostolul Pavel însă ne face să înțelegem modul în care am devenit păcătoși într-un alt fel. Și el vorbește despre păcatul imputat. Și anume, noi de multe ori ne gândim: ai, Adame, ce ai făcut? Noi bărbații spunem: Eva, ce ai făcut? Și câteodată în mintea noastră mărginită de oameni, noi spunem, nu este drept. De ce ceea ce a greșit Adam ni se impută nouă? Nu? Așa gândim noi. Adam a greșit și Dumnezeu ne impută nouă. Or, pentru a înțelege lucrul acesta, există această doctrină, în limba engleză se spune federal head. Adam was our federal head in the Garden of Eden. Adam a fost capul nostru federal, reprezentantul nostru în grădina Edenului. Noi n-am fost acolo, dar el ne-a reprezentat pe noi în grădina Edenului. Este ca și cum un președinte se duce și îți reprezintă țara. El ia o decizie și decizia pe care el a luat-o este considerată decizia întregii țări, nu-i așa? Și noi spunem, it's not fair. Cei care nu sunt de acord cu Trump spune, not fair. Well, he's our president. Doesn't matter. Whether you think it's fair or not, and it is fair, Adam ne-a reprezentat în grădina Edenului. Nu e bine, nu e adevărat. Ei, aș vrea să spun însă, Romani 5 cu 19 rezolvă problema aceasta. Romani 5 cu 19. Când vorbește despre primul Adam, Adam în grădina Edenului, și vorbește despre al doilea Adam, Iisus, în grădina Ghețiman, dacă vreți, sau pe Calvar. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Cu alte cuvinte, datorită faptului că Adam n-a ascultat, noi toți am fost considerați păcătoși. Tot așa, uitați, aceeași logică o folosește Dumnezeu, tot așa prin ascultarea unui singur om, Domnul Iisus Hristos. Cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Yes, we did have a federal head in the Garden of Eden. But God is offering another federal head, that is Jesus, in the Garden of Gethsemane or on Golgotha or on the cross. All we need to do is to switch allegiance from Adam to Christ. From the first Adam to the second Adam, or the last Adam, that is Jesus. Păcatul nostru a fost imputat, luat asupra Domnului Iisus Hristos. Moartea care trebuia să o experimentez eu, a experimentat-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că în Evrei 9:22 ni se spune următorul lucru. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Știți ce s-a întâmplat? Noi câteodată când ne grăbim și vine un musafir și nu avem timp să măturăm, avem tendința să măturăm gunoiul sub rug, yes? Sub covor. Rapid. God doesn't do that. Păcatul trebuie plătit, trebuie ispășit, trebuie spălat cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și atunci, prin ceea ce s-a întâmplat la cruce, Dumnezeu rămâne neprihănit. Neprihănirea Lui rămâne în picioare, pentru că El pedepsește păcatul. Este un principiu al Lui, El pedepsește păcatul. Pentru că, vedeți, aceasta este legea și trebuia, pentru păcatul trebuie să fie un sacrificiu, trebuie să fie o jertfă, trebuie să fie o moarte, trebuie să fie o substituție acolo, cineva trebuie să ia locul, așa era și în Vechiul Testament, un miel lua locul omului. Și apoi trebuie să fie o suficiență, trebuie ca jertfa să fie suficientă pentru divinitate. Și vedem toate lucrurile acestea în persoana Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea întregii lumi, este eficientă pentru cei care cred. You make it efficient, you apply it to yourself when you believe. Când crezi, asta face diferența. El a murit pentru lumea întreagă, dar dacă tu stai nepăsător față de ceea ce El a făcut, It doesn't apply to you. You need to believe. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Păcatul nostru a fost ispășit și dreptatea lui Dumnezeu a rămas în picioare. Următorul lucru, neprihănirea lui Dumnezeu la cruce a fost oferită. Neprihănirea lui Dumnezeu a fost oferită la cruce. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Lucrarea crucii, ceea ce s-a întâmplat la cruce, nu se încheie cu ispășirea păcatelor noastre, ci continuă. Eu îi dau Domnului sacul cu păcatele mele. Și Domnul îmi dă în schimb un bilet pe care scrie neprihănire, pe care scrie iertare. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu cu sacul ăsta eu nu am ce căuta în cer. Sacul acesta trebuie să ajungă la groapa de gunoi. Și gunoiul acesta va trebui să ardă. Și dacă I didn't deal with my sin, I will burn together with my sin, with my garbage. Eu nu pot să intru cu sacul acesta în cer. Pentru că nimic spurcat nu va intra acolo. Eu nu am acces. Dar aici este, de fapt, surpriza. Este nebunia, în ghilimele. Când Dumnezeu spune, auzi, dă-mi tu păcatul tău și eu îți dau cerul. Eu îți dau neprihănirea mea. How about this exchange? You want that? Oh, of course. Doamne, dar cum să nu vreau? Vreau! Vreau această neprihănire. Noi oameni avem neprihănirea noastră, nu? Foarte interesant că Apostolul Pavel zice, noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă Pavel spunea, pentru ca noi să fim neprihăniți, noi parcă eram liniștiți, o, să fim neprihăniți. Dar vedeți, într-un loc, Petru spune despre Lot, zice, neprihănitul același chinuia sufletul în Sodoma și Gomora. Cam cât de neprihănit credeți că a fost Lot? Nu vă gândiți prea mult. Cam știm noi cât de neprihănit a fost Lot. Dar uitați ce spune tot Apostolul Pavel în Romani 3:20, începând. Haideți să citim Romani 3:20. Despre neprihănire. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Orice ai face, oricâtă lege ai încercat să ții. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Versetul 21, cel mai important. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și acum ne spune care e neprihănirea aia, că noi de aia avem nevoie, care o dă Dumnezeu, nu care avem noi. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Dragul meu, singura neprihănire pe care Dumnezeu o acceptă este cea pe care El o oferă. Este neprihănirea sa. Este neprihănirea găsită în Domnul Iisus Hristos. Singura neprihănire cu care voi putea să mă prezint și să intru în împărăția veșnică este neprihănirea dată de El. Dacă nu am biletul care El mi l-a dat, degeaba mă duc eu cu un alt bilet. Întrebare. Poți să te duci la un concert cu un bilet cumpărat de la un alt concert, dar de la alt eveniment? They will look at it and say, sorry, this is not valid. Și atunci o să încep să plângi. Nu? Cei care sunteți în față, vedeți un copil care plânge aici. Nu se poate, nu merge. Primește acest bilet, această neprihănire pe care Dumnezeu, numai Dumnezeu acceptă, numai Dumnezeu oferă și singura neprihănire pe care El o acceptă. Această neprihănire nu mă dă nici Biserica Ortodoxă, nici Biserica Catolică, nici Biserica Baptistă, nici Biserica Pentecostală. Este neprihănirea găsită în Domnul Iisus Hristos. Și ca să ne procurăm acest bilet, noi trebuie să ne ducem la cruce. Acolo unde lași sacul cu păcatul tău și Dumnezeu îți dă în schimb biletul. Și apoi, în încheiere, la cruce, responsabilitatea noastră este reafirmată. Ultimul cuvânt din acest verset în limba română spune în neprihănirea lui Dumnezeu, în El. În cine? În Hristos. Care este responsabilitatea noastră? În primul rând, responsabilitatea noastră, și dacă încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos la cruce, responsabilitatea ta este credință și pocăință. Este să crezi în planul lui Dumnezeu, chiar dacă ți se pare ciudat, și să-L accepți. Noi nu putem să ne plângem, nimeni nu poate să se plângă, pentru că Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa. El a făcut primul pas. În Romani 5:8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a luat inițiativa. Tu nu te poți plânge că Dumnezeu nu-i drept. He took the initiative. He offered you salvation. He offered you the way out. How to get rid of your sin. Asta e prima responsabilitate. Și mă gândesc că cei mai mulți din noi am făcut acest pas. O altă responsabilitate este sfințenie, zice, în El. Trebuie să rămân în El. Trebuie să dovedesc că sunt în El. Sunt mulți care se liniștesc la ideea, oh, ok, am scăpat de păcat, that's it, I'm free. Și pornesc cu biletul. Oh, I don't need this. Once saved, forever saved. I don't need this. I'm okay. I don't need it. Pentru că l-am primit odată. I don't need it. And they leave as they don't need it and they don't need it. Și știi ce se întâmplă? Încep să-ți construiești un alt sac. Și tot îl aduni. Zice, am biletul. Am biletul. Dar tu nu mai ai. Că prin comportamentul tău și prin modul tău de a gândi, în loc să ai biletul, tu te prezinți cu sacul. Aia cuvântul lui Dumnezeu ne spune, zice, să vă purtați și să umblați vrednici de chemarea pe care ați primit-o. Duceți mântuirea voastră la capăt cu frică și cu cutremur. Asta e responsabilitatea noastră. Domnul Iisus Hristos a murit ca să-mi dea neprihănire. Eu trebuie să mor în neprihănire. Toată viața mea să umblu în neprihănirea aceasta. Toată viața mea. Și apoi responsabilitatea noastră este recunoștință. Ne-am obișnuit cu acest gând că Iisus a murit pentru noi. Oh, yeah, He died on the cross. And we take it for granted. Nu înțelegem cât de tare am mirosit gunoiul păcatului nostru. We get used to it. Este ca și cum ați făcut un remodeling la casă, nu? Vă spun din propria experiență. Tocmai am terminat un remodeling acasă și înainte, oh, parchetul și așa e zgâriat, it's ok, we do it, why? A trecut mulți ani și m-am obișnuit cu el și that's it. Well, we refinished the parquet, parchetul, the floor. Got a very good deal on it, but still it was expensive. Știi ce fac? Imediat când s-a pus o pată sau ceva, imediat o șterg. Imediat când am schimbat countertop-ul ăsta, mai știu ce, imediat ăștia, why? Well, I invested in that. I know the value. Când ne întoarcem la Domnul, cunoaștem valoarea. Dar trec ani. Și ni se pare că în ceea ce privește mântuirea e la fel ca și lucrurile materiale, că își pierde valoarea.
minciuna a Satanei. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos nu își pierde valoarea. Are aceeași valoare. Are aceeași valoare. Suntem la masă și ne vom împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, responsabilitatea noastră este reafirmată. Credință, pocăință, sfințenie, recunoștință. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Știu că nu sunt perfect, Doamne. Știu că nu sunt perfect. Dar vreau să trăiesc în această nebrihănire pe care Tu mi-ai dat-o. Am rugat worship team să cântăm împreună un cântec care pornește exact de la acest verset și ar vrea să-l cântăm cu toții ca o expresie a recunoștinței noastre. Este vorba de cântecul Jesus Messiah, pe care îl cunoaștem așa de bine. Este și traducerea în limba română. Nu știu dacă worship team-ul să-l cânte în limba română, dar oricum îl înțelegem, pentru că este bazat exact pe versetul acesta. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare și în timp ce ne pregătim pentru cina Domnului, pentru a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului, aș vrea să-l cântăm din toată inima și să ne gândim la marele schimb, la ceea ce s-a întâmplat acolo la cruce. Pentru că acolo noi am primit neprihănirea Lui și El a luat păcatul nostru. Asta s-a întâmplat la cruce și pentru aceasta nu putem decât să-I mulțumim, să fim recunoscători.